kādas sajūtas dienu pirms pirmās spēles pasaules čempionātā?
Foršs ir, domāju, visi ir ieguldījuši labu darbu un ir tāds vieglas optimisms, es teiktu, ka ir pārliecība, nevis pašpārliecinātība un zinām, ka savu fanu priekšā viņi tas mūsu septītais spēlētājs, viņi mūs dzīs uz priekšu un centīsimies parādīt to labāko sniegumu.
Kā ar fizisko pusi, kā es ir iznākuši no slodzēm ārā ātrums ir tā kā vēlētos?
Nu, labi, to slodas periodu, laikam, es palaidu garām, no es ar pievienojos mazliet vēlāk, tāpēc man ir grūti spriest. Bet jā, arī pārbaudes spēlēs jutos diezgan labi, tā kā es domāju, ka pa nedēļu baigi nekas nebūs mainījies.
Spēlē vienā maiņā, vismaz pagaidām ar Kasparu Daugaviņu un
Andersonu.
Nu, var jau būt izmaiņas turnīra gaitā. Nu, Rudolfs Balcers arī piebraucis tomēr savulaik, jūs bijāt arī vienā virknējumā. Bet nu, kāda sapratne šobrīd maiņas biedriem, tāds bija jautājums?
Mēs laikam nevaram sūdzēties. To trīs spēlēm, ko mēs esam bijuši kopā, gan vairāk, gan 5-5, mēs esam guvuši labu vārdu birumu un ir atrasts kaut kādu saiknīti un katrs viens otru tā kā labi papildinam un tas ir, man liekas, tā ir patīkama problēma, ka ir vairāks maiņas, kas, kur likt spēlētājs un kur likt treneriem izvēle, tā kā ir patīkama un arī tāda ir, man liekas, treneri ideja, ka vajag četras, kas var iemest, nevis cerēt uz vienu un ja tā viena neaiziet, tad rauz.
Kādu hokeju tu rīt no kanādiešiem gaidi, kam gatavo treneri jūs?
Nu, tipisko no kanādiešu. Nu, nebūs tā, ka viņi spēlēs 1-3 un gaidīs mūsu kļūdes. Viņi nāks, skries arī jau laicīgi šodien tik pateiks, ka mazākam arī viņi skrien pa lielam visur. Tā kā, nu, aktīvs ziemeļamerikāņu hokejs un, domāju, nekādi baigie pārsteigumi vai izbildi, tas nesagādās.
Par trīnieku, jā, kā, cik daudz skaits, ka, nu, ir... Viena daļa ir tā, cik jūs viens otru jūtat uz ledus, cik daudz jūs runājat ārpus treniņiem par to, kur kā labāk ko darīt?
Nu, tas ir svarīgi. Nu, runāt ir svarīgi. Bieži vien arī tikko kāds moments beidzās pārunā, izrunā ātri, lai saprast, kāds katram ir idejas tajā brīdī un kā labāk spēlēt. Un tā ir tā saruna. Un notiek kaut kur. Kaut kas tiek sarunāts pirms spēlēm, pirms treniņiem, bet nu, lielākā runāšana, protams, notiek uz laukumu, tāpēc, ka tie momenti notiek, tu atnāc uz soli, tu ātri pārunā, lai ir ātrāk to vienu milnu atrast.
Atmosfēra izlasē ir labāk nekā citus gadus, nekas nav mainījies?
Pozitīva atmosfēra, viss kārtībā.
Kurš jūs vairāk joks plēš?
Nu, tas gan nav mainījies, nu, tie paši uzvāri, nu, kas vienmēr tā kā, nu, nē, katram. Katrs kaut kādu savu daļu piesniedz un kā, neviens neliek būt izlasē un uzvesties tā, kā tu nejūties komfortabli. Tā kā katrs jūtas savā ādā vislabāk un viss notiek un bīdamies uz priekšu.
Kapteiņa asistenta uz šo papildus atbildību arī uzliek tev?
Nu, gods no forši šogad bišķi savādāk, tāpēc, ka spēlētāji balsoja no trenera izvēle. Tā kā tas ir tikai patīkam un novērtē un nu, jāiet jāspēlē un jāceņš to, lai komandas biedri nejūtās vīlušies par savu izvēli.
Kas no šī šeit arēnā redzamā ir mainījies atšķirībā no 2 gadus sens vēstures, no 21. Gadu un ir visi tāpat apmēram?
Bija godīgi nekas, es pat iegāju sākumā mums ģērtu tajā pašā vietā un tāda pat ideja ir un mazliet pat tas... PTSD bija, angliski sakot, no Covid burbuļa, ka likās, ka maska pietrūkst uzreiz, tā kā šogad visiem noteikti būs foršāk, un tāpēc arī, man liekas, tā gaisotna atmosfēra ir daudz foršāk un patīkamāk, ka, nu, to jārā, tev nav maska jāvalk ārā plus 20, nav jāsmok, un ir normāli apstākļi, ir skatītāji, ir fani, ģimenes varēs nākt skatīties, tā kā ir patīkami.
Vēl viena iespēja varbūt izbaudīt to turnīru, ko neizdevās, tomēr
to tur bija grūti. No baudīšanas laikam tikai, ka tu tiku uz laukumu bija. Pārējais process bija vairāk tā kā apcietinājums.
Pēc kādu principu jūs tās vietas ģērbtuvē sadalāt? Kaspars ir vistuvāk durvīm, to arī turpat blakus.
To sadala, tas ir jautājums Agrim un Anžam, tā kā tas ir, es nezinu.
Pašam neļauj izvēlēties, jā?
Nē, tas, man liekas, visās komandās parasti, kad kaut kā pēc kaut kādas idejas saliek aizsargi, parasti izlasē kopā, sēž visi uzbrucēji. Tas ir jautājums Agrim un Anžam.
Paldies.